Qo'shiq 4-bob. Qanday go'zalsan, ey sevgilim, qanchalik go'zalsan. Chachvoning ortidagi ko'zlaring kabutarlarday muloyimdir. Gilat qirlaridan yoyilib tushayotgan qop-qora qo'ylardaydir sening sochlaring. Yuvib taralgan, juni qirqiladigan oppoq echkilardaydir sening tishlaring. Har birining egizi bor, o'rni hech bo'sh qolmagan. Lablaring qirmizi g'unchalardaydir. Og'zing ham juda go'zal. Chachvoning ortidagi yonoqlaring esa anorlarday qip-qizil. Bo'yning tik qurilgan Davud minorasiday. Marjonlaring tizim-tizim, jangchilarning minglarcha qalqonlaridaydir. Ko'kraklaring egzak kiyiklardaydir. Ha, nilufarlar orasida o'tlaydigan ikki kiyikdaydir ular. Qorong'ulik chekinmasdan oldin, tong otmay turib, o'sha xushbo'y Mirra tog'iga, ziravorlar qiriga chiqaman. Har jihatdan go'zaldirsan, sevgilim. Senda hech qanday nuqson yo'q. Kela qol, kelinchagim. Lubnondan menga kel. Emona va Sanir tog'laridan, Hermon tog'lari-yu sherlar makonidan, qoplonlarning maskanidan tush. Ey jonim, kelinchagim, qalbimni asir qilding. Ko'zlaringning nigohi bilan, bo'yningdagi marjoning bilan qalbimni asir qilding. Sevging qanday shirindir, ey jonim, kelinchagim. Sening sevging sharobdan ham yaxshiroqdir. Atir moylaring esa har qanday ziravordan ham xushbo'yroqdir. Kelinchagim, lablaringdan bol tomar. Asal va sut tiling ostida kiyimlaring hidi Lubnon hidiga o'xshar. Jonim mening, kelinchagim, qulflangan bog', devor bilan o'ralgan buloqdaysan. Yopib qo'yilgan chashmadaysan sen. A'lo meyvalar beradigan anor bog'iga o'xshaysan. Bu bog'da xina va sunbullar o'sadi. Ha, bu bog'da sunbul u zafaron, xushbo'y qamish va dolchin, har xil xushbo'y daraxtlar, mirra va aloe, eng a'lo ziravorlar o'sadi. Sevgilim, sen bog'dagi chashmaga, hayotbaxsh suv bulog'iga o'xshaysan. Lubnon tog'larining oqar suvlaridaysan. Ey shimol shabadasi, qo'zg'al, janub shamoli, kelgin, bog'imda eskin, toki bog'imning xushbo'y hidlari hamma joyga taralsin. Sevgilim o'z bog'iga kelib, a'lo mevalaridan yesin.